síðan 52. Örfisi við motorverskunum. Úr brentu oljunni færa karbondioxid og svavulevni sum dolka illa. Vit halda að vera eina sjálffylgju að streymur í kontaktinu. Hetta settu stór krøv til framkomnu samfélaginu. Hugsa til dømis stóra granna okkara fyrir sunnan. Og í Bretlandi byggva einu 3 miljónir fólk sum kvönn dag skulu hava elektriskan streym. Það gerst ekki utan við avvísar dolching. Og dolchingin veit ekki landamörk. Svavlevnene frá bretskun orskuverskun regna nýjur í Nóriði og Svöriði sum sust regn sum drepi fiskin í avun og vötnum. Og í flóiði London hefa þeir elversk sum brenna kól, þeir dolka illa. Uppatur ondur land hefa nekva vatnorsku til dæmis Úsland. Her brúka þeir ösni høytar keldur í jörni at få til vega búiðja orsku. Og í Fraklandi hafa þeir svo nekv atomorsku versk at vel meira en helmingrin av elmeginni stafar frá hessum verskum. Vansinn við atomverskunum at þeir svo trúbult at gauma gauslaverskunum evnina sum koma frá hessum verskum. Óhapp og atomverskum kunnu ösni hafa vissar rævligar afleðingar. Dømi hetta í vannlukkan á Tjernobylverskunum 26. apríl 1946. Tó at 40% av føresku elnusilni stafa frá vatnorsku verskum, svo er vatnorskan bæra en ekvilega lítil pastur nokkur fá prosent av allar jorsku sum føringar brúka. Húsarhald og virki brúka nekva olju til høyt vatn og varma, og skipaflotin brúkar somulegis nekva olju. Myndin til vinstru. Sundsverski, størsta motorversk i fyrju. Myndin til høgru. Vindmillan i Nesheia. Millan vinnur orsku ur vindunum og dolkar ikkje. Vansin við vindorsku at tói stilli fast ongi norska. Millan i Nesheia ger streym til einu 100 húsarhald. Fyrir hetta gjalda brúkarinir einar 750.000 krónur året.